Hvilke KI-teknologier benyttes allerede til drift av strømnettet? Og hvordan kan vi hente ut nytte av KI uten at det går på bekostning av sikkerhet? Dette skal vi dele erfaringer rundt når teknologioptimistene samles hos Devoteam 23. april. Mer info om nettverket finner du på teknologioptimistene.no.
Menneskeskapte klimaendringer vår tids største trussel. Det haster med å fase ut fossil energi. Se for deg en fremtid der vi ikke lenger bruker fossilt drivstoff, men i stedet bruker elektrisitet i alt fra privat til offentlig transport. For klima vil dette være bra, men strømnettet vårt bygget for dette, eller må vi bygge et helt nytt strømnett i Norge?
Strømledningene våre i Norge, de går 8,5 ganger rundt ekvator, og halvparten av de ledningene, halvparten av den distansen, ligger gravd ned i bakken. Sånn at å skifte det ut, det er dyrt, og det kan ta tid, spesielt da de store ledningene tar tid. Sånn at liksom å se litt inn i fremtiden, og å forstå hva er utfordringene, hva er ikke utfordringer, det er viktig.
Du lytter til energibransjens temapodcast, en podcast produsert av Energy Partner. Sendingen inneholder annonsørinnhold fra Sineldi, Center for Intelligent Electricity Distribution, ledet av SINTEF med støtte fra Norges forskningsråd og partnerne i senteret.
Jeg heter Skjult Kristian Aamodt, og jeg energiambassadør i Energy. Du lytter til episode 5 i en podcastserie der vi forsøker å forstå hvordan fremtiden vil se ut dersom vi lykkes med storstilt elektrifisering av transportsektoren. Vil strømregningen øke i takt med elektrifiseringen av Norge? Vi spør Line Bergfjord, som portfolio manager R&D i BKK Nett.
Hvis vi bygger mer, så er det sånn, ja, at nettleien øker.
Jeg ønsker ikke høyere strømregning, og det ønsker helt sikkert ikke du heller. Magnus Korpås professor ved NTNU.
Det vi jobber med i Sineldi og forskningsprosjektene våre er jo å få elektrifisering til å påvirke strømregningen minst mulig.
Vi skal høre mer om hva Sineldi jobber med, men først tar vi turen frem til 2040. Hvordan ser Norge ut dersom vi lykkes med storstilt elektrifisering av transportsektoren?
I første omgang så kan en jo se for seg at en kan bruke elektriske kjøretøy som en styrbar last, altså at du kan påvirke når kjøretøyet lader, og på den måten ta ned belastninger i litt anstrengte situasjoner.
Oddbjørn Gjerde sjefforsker i SINTEF.
På den andre siden så kan du se for deg at kanskje litt lenger frem i tid, så kan du få kjøretøyet til å bidra med å levere effekt fra batteriet inn på nettet.
Gerd Kjølle sjefforsker i SINTEF, og så leder hun Sineldi. Hun forklarer at det knyttet utfordringer til elektrifiseringen.
For eksempel fergeselskaper da, som skal elektrifisere, og som da trenger veldig mye effekt for å lade ferger når de ligger til kai. Eller at det er hurtiglading av mye persontrafikk og tungtransporttrafikk som man trenger store hurtigladestasjoner. Og det vil kreve veldig mye av kraftnettet fremover.
Vi får hjelp av Hanne Sele, som forsker i SINTEF, til å forstå mer.
Der er det jo å snakke om kanskje 10 minutter og mindre. Sånn at på den korte tida så må de da lade. Og det krever store effekter. Hvis det skal lades fort og mye strøm på en gang.
Men enhver utfordring er også en mulighet.
Så kan man se for seg at fergeselskapene investerer i store batterier på land som man bruker til å lade, og som man da vil ha så stor ytelse at de også kan brukes som en tjeneste overfor nettselskapet til å være nettstøtte, som vi kaller det, i en tunglastsituasjon eller for eksempel i en feilsituasjon. Sånn at man får den fleksibiliteten som det batteriet da kan gi inn som en støtte i nettet.
Geir Kjølle får støtte av Christian Finnebro Hansen i Haugland Nett.
Både så er jo batterier et kjemperessurs for nett. i forhold til muligheten til å regulere både for kundene sin del og for nett sin del.
I fremtiden kan altså fergebatterier spille en rolle inn i mikronettet. Vi ber Olav Fosso, som professor ved NTNU, om å gi oss en forklaring på hva som menes med et mikronett.
Altså, mikronett anser det som det en gruppe med produksjoner og belastninger som hensiktsmessig kan gjøres i sammenheng med planlegging og drift. For mange så tenker jo at mikronett et isolert system som blir drevet separat, og det vil jo være tilfelle i veldig mange land der det elektrifisering som problemstillingen. Sånn som vi har definert mikronett i Sineldi, så kan disse enten drives isolert eller sammenkoblet. Og ved isolert drift så må det være ressurser i form av produksjoner og lagringsenheter som gjør det mulig å balansere tilgang og etterspørsel over tid. I tilkoblet drift kan det være fysiske overføringsbegrensninger som kan motivere for å modellere delsystemet som en egen enhet. Eller det kan tenkes som en mer virtuell sammenkobling som gjør at en gruppe vil agere sammen. Så det trenger ikke nødvendigvis være begrenset av fysisk nett, men det kan også være noen som ønsker å agere sammen.
Altså, de som bor i det mikronettet, de har jo en backup. Hvis det skulle bli større feil i kraftsystemet, så klarer de seg selv.
Hanne Sele forklarer at også nettselskapet kan dra nytte av mikronettet.
For nettselskapet, DSO-en, sier at okay, her er det er for høy belastning i nettet, sånn at de må koble ut noe forbruk, og da kan de kanskje koble ut det mikronettet, fordi at de vet at de klarer seg selv.
Vannkraften vår er helt unik. Vannmagasinene kan fylles og tømmes ved behov. De fungerer som gigantiske batterier. Slik er det ikke med vindkraft og solkraft, som kun kan produsere når vinden blåser og solen skinner.
Vi må ha fleksibilitet, fordi at det som vi putter inn i kraftsystemet av strøm, og det som vi tar ut av kraftsystemet av strøm, hele tiden må være i balanse.
Ove Flataker er direktør for Reguleringsmyndighet for energi i NVE.
Det er en ligning som må være, gå opp, det må være helt likt. Og ja, siden vi, hver av en av oss, slår av på strømmen akkurat sånn som vi har lyst uten å spørre noen, så er det da noen produksjon som da må endres og justeres i takt med forbruket for å opprettholde den balansen. Og så er greia det at produksjonen, den er i ferd med å endre seg drastisk. Vi i Norden og Europa faser ut kullkraft, gasskraft, kjernekraft og faser inn sol, strøm og vindkraft i stor skala. Og den nye strømmen, den nye måten å produsere strøm på, er ikke like godt egnet til å følge forbruket når det gjelder å opprettholde balansen. Tvert imot så er det jo sånn at vind og sol produserer strøm avhengig av været. Så da må vi finne andre måter å ivareta den balansen på, og der kommer jo inn at forbruket må også bidra til å opprettholde den balansen for totalsystemet. Så det er den ene måten vi må ha fleksibilitet på. Den andre grunnen til at vi bør ha fleksibilitet, det er at vi skal unngå å investere i mer kostbart strømnett enn det som er nødvendig. Fordi at strømnettet det har en gitt kapasitet, alle komponenter har en gitt kapasitet, og vi kan ikke putte inn mer strøm enn det er laget for da blir det svart. Vi kan ikke ha kø i strømnettet, det blir svart.
Kristian Brunskår-Rek er sivilingeniør i Elkraft og jobber med utvikling av fremtidens smarte strømnett, analyser og utviklingsprosjekter i Norges Nett. Han forteller at det er positivt med mer sol og vind inn på nettet.
Det gjør at det trekker mindre energi fra nettet, og det gjør at det blir mindre tap i nettet. Så vi slipper den store utfordringen med at alt må produseres innenlands og transporteres utover, som da holder nettleiekostnadene nede, og vi ikke trenger å investere så mye.
Men er det sånn at vi alle bør få solceller på taket?
De prognosene på det som har sett fra NVE, så er det ikke veldig mye som trengs. Så betyr det ikke at alle må ha solceller på taket, men noen bør ha det. Og da kan man også se for seg at ja, vel, en gang i fremtiden så er det en måte å håndtere også forsyningssikkerheten på, hvis man kan få det håndtert sånn lokalt i samspill med batterier og sånt, at man kan få være selvforsynt i en situasjon at man mister strømforsyning fra hovednettet, for eksempel.
På veien mot en storstilt elektrifisering av transportsektoren det altså viktig å utvikle løsninger som sikrer fleksibilitet, rett og slett for å holde kostnaden med tanke på investeringer i strømnettet nede. Innledningsvis så forklarte Line Bergfjord i BKK Nett at det kan bli dyrt å bygge nytt nett. Vi spør Oddbjørn Gjerde, som sjefforsker i SINTEF, om vi må bygge nytt nett for å få til en storstilt elektrifisering.
Jeg vil tenke at svaret på det er vel litt begge deler. Noe nett må sikkert bygges på nytt, men jeg tror også at vi kan gjøre mye effektivisering innenfor det nettet vi allerede har.
Henning Takst forskningsleder i SINTEF og arbeidspakkleder i Sineldi. Han ser utfordringer på veien mot en storstilt elektrifisering av transportsektoren.
Det betyr at det blir mer krevende å drifte et nett, og at den variasjonen som må man enten designe nettet for å tåle den variasjonen, eller så må man ta aktive tiltak i driften for å kompensere.
Men samtidig så han optimist.
En har på en måte større muligheter i dag til å utnytte nettet på en smartere måte enn det en har hatt noen gang tidligere. Da. Så det vel mer det at en kan gjøre alle elektrifiseringer som kreves på en bedre og billigere måte enn det en har hatt muligheten til før.
Med menneskeskapte klimaendringer som et bakteppe, så må vi jobbe for å dra ned andelen av fossil energi i energimiksen. Elektrifisering av transportsektoren et steg på veien. Men prislappen kan bli dyr. Vi spør Hanne Sjele om hvordan Sineldi jobber for å holde kostnadsnivået nede.
I Sineldi så har vi nå stor fokus på fleksibilitet i kraftsystemet. Vi har 6 arbeidspakker med ulike vinklinger på distribusjonsnettet, fra planlegging, drift, fleksible ressurser, DSO-TSO-koordinering og mikrogrid. Og det vi ser på nå vi jobber på tvers av arbeidspakker og får et felles fokus på fleksibilitet. Hvordan får man fleksibilitet tatt i bruk i kraftsystemet? Og når kan det brukes? Fordi at det kan være en mer kostnadseffektiv løsning enn å alltid bygge nett. Det kjøres pilotprosjekter sammen med brukerpartnere. Vi skal teste ut alternativer for fleksibilitet. Det er doktorstipendiater som jobber i detaljer på det her, og det er forskere som gjennomfører analyser knyttet til bruk av fleksibilitet, hva en fleksibel ressurs, og hva kan det brukes til? Hva verdien av det?
Magnus Korpås fortsetter.
Jeg tenker at dette kan ha veldig høy verdi, da, ved at vi prøver oss å se litt lenger fram enn liksom de første neste 3-4 årene, og så prøver vi oss å se noen år fram, i dette tilfellet kanskje 20 år fram, da, og ser hva slags behov er det vi ser da, og hva er det vi må gjøre nå, og også legge til rette for nå, for også å være i stand til å måtte bygge og drifte et økonomisk fornuftig og teknisk velfungerende kraftsystem, når vi får inn veldig mange andre typer strømbehov enn det vi har i dag, med andre typer effekttopper og også mer konsentrert forbruk i form av ikke bare hurtigladestasjoner, men kanskje sånn elektrifiserte havneområder og slike ting som krever kanskje mye nytenking på deler av sånn som vi jobber med både nettplanlegging og drift.
Sineldi jobber for smartere nettutbygging. Vi lar Oddbjørn Gjerde avslutte med å minne oss på hvorfor det har noe å si for nettopp deg.
Jeg tenker først og fremst at smartere nettutbygging betyr at vi kan gi et bidrag til å holde nettleia nede.
Jeg heter Skjul Kristian Aamodt, jeg energiambassadør i Enery, og du har lyttet til episode 5 i en podcastserie der vi forsøker å forstå hvordan fremtiden vil se ut dersom vi lykkes med storstilt elektrifisering av transportsektoren. Dersom du ønsker å lytte til flere episoder I denne podcastserien, så kan du søke etter Energibransjens temapodcast på iTunes, Spotify eller andre steder der du pleier å lytte.
Du har lyttet til Energibransjens temapodcast. En podcast produsert av Energy Partner. Sendingen inneholdt annonsørinnhold fra Sineldi, Center for Intelligent Electricity Distribution, ledet av SINTEF med støtte fra Norges forskningsråd og partnerne I senteret.